Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Slovakiet er et af de EU-lande, der stiller sig allermest på bagbenene over for at deltage i en fælles europæisk flygtningepolitik. Her siger man helt åbent, at man ikke ønsker at tage muslimske flygtninge. Det skal vi høre meget mere om til sidst i denne anden time af Cordua Steno i Central- og Østeuropa, når vi tager til Slovakiets hovedstad Bratislava sammen med Jyllandspostens mangeårige Øst- og Centraleuropa-korrespondent Per Nyholm. Velkommen. Som de fleste nok har opdaget, så er det jo Kristi Himmelfarts dag. Og derfor er det her program optaget tidligere på ugen her i Østrigs hovedstad Wien. Det betyder ikke, at I lytter naturligvis ikke også som sædvanlig er velkommen til at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno. Vi læser det, men vi kan altså ikke reagere på jeres skriverier. Vi er, som sagt, stadigvæk i Wien, hvor vi fortsætter vores spadseretur i førerens fodspor. Wien er stadigvæk en kulturel mastodont. Især den klassiske gamle finkultur sætter et markant præg på byen. Det talte vi om med forfatteren til de kendte rejseguider Turen går til Wien og Turen går til Østrig, Christine Prox, da vi sad på en solbeskinnet bænk midt i en park i det imposante centrum for det gamle østrig-ungarske kejserrige. Christine Prox, nu sidder vi i en meget dejlig park lige foran Rådhuset her i, i Wien, og det er for os danskere virkelig dejligt at komme et sted hen, hvor det for alvor er blevet forår. Men det vi skal tale om her, det er altså, når det handler om kultur, altså Wien er en mastodont, altså en kæmpe kulturby, har altid været det. Men man fører også en anden kulturpolitik, end man for eksempel gør i Danmark.
Altså man investerer flere penge i kultur, helt klart. Og man har også et ret bredt kulturbilleder, en ret bred idé af, hvad det er. Så jeg vil sige, igen er det sådan, at i Wien, de teatre, som for 70% vedkommende befinder sig i byen Wiens hånd, altså som er offentlige teatre, de får faktisk mere offentlig støtte end andre teatre. Og det er der hver eneste år en diskussion over, det vil sige, der er nogen en diskussion omkring, fordi man siger, der er mange off-scener, som måske ikke har de muligheder, som de egentlig burde have, fordi de er gode, men de får bare ikke så mange offentlige kroner. Euro.
Det er så teaterne, ikke? Og de er jo også i Danmark i altså højt støttet, ikke? Men så, altså, Wien, det, man kan næsten ikke komme til for symfoniorkester. Altså, er det noget, man så siger, jamen, det betaler vi til over skattebilletten, fordi i den sidste ende, så bonger det ud til alles fordel.
Både det, men jeg så også sige, hvor man i Danmark i dag betaler ret meget, hvis ens barn skal gå til klaver for eksempel, ikke? Det er jo ret dyrt. Så er det noget, som du i højere grad får tilskud til i Wien, altså det vil sige musikskoler og sådan noget, ikke så dyrt. Så man begynder på et meget tidligere niveau. Det har også været sådan, sjovt nok, inden ved forsvaret kunne man hvis man besluttede sig for, at man ville blive 14 måneder ved forsvaret for at spille et af de mange orkestre, der er, så ville det kort ens tid af på konservatoriet.
Men er det for en kulturpolitik? Man har på fornemmelsen, at den er en lille smule elitær, sådan set med skandinaviske øjne, at det er finkulturen, det er det, man investerer i, det er også det, som folk kommer rejsende til fra hele verden for at opleve.
Jamen, det er nu ikke helt rigtigt. Altså, det er rigtigt, at det er det, folk kommer rejsende til for at opleve, men altså, nu er jeg jo selv kulturpolitiker, og jeg kan se, at det er et meget, altså, der er mange forskellige initiativer, der støttes, som man måske ikke som tilrejsende oplever. Altså, eksperimenterende teater, ting i gaderne, vi arbejder meget med, hvordan kan man graffiti, hvad kan man gøre med det? Altså kunst eller offentlige rum for eksempel, ikke? Altså der er mange flere initiativer, end man måske sådan som tilrejsende oplever. Der er også utroligt meget børneteater for eksempel.
Altså Wien er jo en hovedstad for et rige, der ikke findes mere. Og det synes jeg, man oplever, når man går rundt i byen. Det er nogle enorme store bygninger, der er. Og det er lidt ligesom man ser i for eksempel Paris eller i London og andre steder. Og så man har så store bygninger i en sådan lille nation i virkeligheden, som jo indbyggermæssigt er jo måske dobbelt så stor som Danmark. Altså, det må jo være nogle enorme vedligeholdelsesomkostninger, der er for en by som Wien ved, at man skal vedligeholde alle de her enorme bygninger fra kejsertiden.
Jamen det er der også. Altså, der er konstant et eller andet sted. Hvis vi går om på den anden side af rådhuset, så støder vi jo foran rådhuset. Ikke? Men på bagsiden er der hele tiden stillaser, fordi det er sandsten. Det skal hele tiden pudses og slibes og blæses af. Og der er der også hele tiden. Der er hele tiden et eller andet sted, hvor der restaureres. Og der er heller ikke altid, der er penge til det. Altså, parlamentet regner det for eksempel ind i for øjeblikket. Det har det faktisk gjort på år.
Et parlament, som i øvrigt er tegnet af en dansk arkitekt, som hedder...
Ja, altså Theophil Hansen.
Men er der generelt sådan blandt vinerne, blandt østrigerne, en hvad skal man sige, større forståelse for at brænde nogle flere penge af på kunst og kultur?
Ja.
Og det er simpelthen, fordi man har en kulturarv, som man er enormt stolt af. Gamle, kan man sige, kejserrige er der jo, selvom man er en republik i dag.
Ja, altså, men der er også en meget større tradition for de der klassiske dyder, som at have et abonnement, for eksempel, ikke? Et koncertabonnement. Eller et teaterabonnement, okay. Hvor man så har sine faste pladser og går i Burgtheater en gang om måneden, eller til hver premiere, eller sådan nogle ting. Eller også, at man deltager i traditionel wienerkultur, for eksempel med at gå i danseskole. Altså, at man tager standarddans.
Men altså, den der sådan klassiske kulturarv, der er, altså hele historien med den klassiske musik, altså billedkunst, litteratur, det hele er her, og det er her stadigvæk. Og så siger du godt nok lige før, at man støtter også alt muligt andet, som ikke er finkultur, men altså, når man kommer sådan udenfra, så ved man ligesom godt, hvor vi er, ikke? Det er finkulturen. Og samtidig så har du også sagt, at Østrig er et utroligt småborgerligt samfund, ikke?
Ja, altså, det er jo egentlig også småborgerligt, når man hænger fast i de gamle dyder, ikke? Altså, det er, eller småborgerligt, ikke? Det er måske sådan lidt bittermejer-agtigt, ikke? Vi befinder os i en krisetid, man søger hjem til de hjemlige og trygge ting, og kan holde fast i det klassiske, og behøver ikke at bevæge sig ud i noget nyt.
Men så er det også fordi, at når nu det her Frihedsparti, FPÖ, på alle mulige måder går frem, mm. Altså i Danmark, der har vi jo sådan et Dansk Folkeparti, altså noget af deres kulturpolitik, det går meget ud på, at Danmarks Radio skal sørge for at lave nogle dramaserier, hvor folk, der stemmer på Dansk Folkeparti, også bliver fremstillet sympatisk. Det er sådan kulturkampen i Danmark, ikke? Yeah. Altså FPÖ trækker de også i en retning i sådan en, har de også en sådan nationalistisk kulturspor i sig?
Ja. Yeah. Både og, fordi du har jo, altså det er jo så det, der er sådan lidt vanskeligt at forklare, det er jo, at for eksempel den nuværende præsidentkandidat fra FPÖ, Norbert Hofer, han er jo medlem af en sådan en studenterforening, ikke?
Burschenschaft.
Ja, jeg tror faktisk kun, han er medlem af en pønali, men det kan jeg forklare dig. Det er en længere historie. Hvor de er jo sådan set tysk nationale. Altså, de går jo sådan set ind for et stort Tyskland, ikke?
Er han åben omkring de ting der, eller hvad? Er der noget sådan...
Tyskland, altså ønsker de, at Kärnten skal blive en forbundsrepublik i Tyskland, eller hvad?
At de ønsker, at Østrig skal blive en del af
det. Hele systemet.
Vi tænker sådan en anslus, som den, der var i 38.
Det må man jo ikke sige, vel?
Nej, men nu spørger jeg, fordi det er jo det eneste,
folk... Ja, men nu befinder vi os i et offentligt medie. Ja.
Ja.
Okay.
Altså måske ikke lige umiddelbart, men det er da drømmen, at det hele... Altså det er det jo.
Altså et tysk national... Men er det
en udbredt... En tysk nation.
Er det et udbredt synspunkt i Østrig stadigvæk?
Nej, det er det ikke. Og det er også derfor, det er så forbløffende, at der er så mange, der har stemt på ham. Men det er jo fordi, de ikke har læst imellem linjerne.
Nu befinder vi os jo i Wien, som jo ikke, vel ikke er nogen FPÖ-højborg. Hvis vi sidder foran...
Ja, hvad skal man sige? Det nye sociale parti er åbenbart FPÖ.
Har de også sociale programmer på deres politiske agenda?
Ja, de vil jo så gerne hjælpe den lille mand imod det store system.
Så det vil sige, at de er sådan en pro-velfærdsstat, og så vil de have begrænset immigration?
Ja, og ud med dem, der nasser på samfundet. Og ikke så mange på overførselsindkomst. Alle de der ting, som... Ja. Men de har ikke noget specifikt kulturbillede, egentlig. vil sige, de ting, som de går op i, hvad ved jeg, folkemusik for eksempel, ikke? Altså det er jo stort i Østrig i det hele taget, eller det er jo i det hele taget sådan, at tradition spiller en stor rolle, altså og folk, det lokale.
Og folkemusik, det er sådan, det tænker jeg sådan på, Hans Hinterseer og sådan noget.
Det er ikke det, jeg mener.
Nej.
Jeg mener de her hornorkestre ude i provinsen.
Umpar-musik.
Ja. Så nogen, der sidder på deres ølbænke og spiller lørdag aften, ikke?
Ja, og albejodlingen
ja.
Og sådan noget.
Ja.
Okay. Så altså nu vi snakker om påvirkninger udefra, så er der jo altså noget, der er, hvad kan vi kalde, en økonomisk indvandring i den her by, og det er fra russere og kinesere. Altså, hvordan har de det med det, sådan nogle FPØ-folk? Det er jo også en form for indvandring. Det er bare nogen, der har virkelig mange penge.
Jo, men det er jo ikke noget, som hvad skal man sige, det er jo ikke noget, som menigmand umiddelbart mærker meget til. Fordi de køber nogle svinsdyre lejligheder til uhyggeligt mange penge. Det er jo ikke noget, som egentlig berører det almindelige folk, som alligevel aldrig ville have købt de der lejligheder.
Jamen, du som politiker, du holder øje med dem, ikke?
Med russerne eller ja. Med FB?
Med russerne.
Jo, jeg protesterer da ved enhver lejlighed. Det skal da ikke være nogen hemmelighed. Jeg synes jo ikke, at de skal have lov til at sætte sig alle mulige steder og drive priserne i vejret.
Hvad kan du gøre for at forhindre dem? Altså, det er jo markedsøkonomi, ikke?
Det er frit boligmarked, men jeg har det da selvfølgelig sådan, at jeg synes, at hvis de køber noget, og så at det står tomt, for eksempel. Ikke? Det er et stort problem i Wien. Der er utrolig mange lejligheder, der står tomme, fordi de er købt som spekulationsobjekter. Ikke?
Men hvorfor gør de det, udover at spekulere?
Jamen, Wien har mange fordele. Det ligger forholdsvis langt mod øst. Altså, det vil sige...
Det ligger tæt på Rusland,
ikke? Ja. Altså det vil sige, du kan flyve hertil ret hurtigt. Der er en meget velfungerende expat community. Det er jo en FN-by, ikke? Altså der er jo rigtig mange internationale organisationer og institutioner i Wien. Du har indtil flere internationale skoler. Og det ved jeg, på den amerikanske skole for eksempel, der er der rigtig, rigtig mange russiske børn. Det er et sikkert sted for din kone, mens du sidder og skovler og rubler, så kan hun sidde her.
Så hvis man er for eksempel blevet uvenner med den russiske præsident, som man måske var venner med i forgårs, så kan man komme her til med sin familie. Sådan, det man ligesom sikrer sig imod, og så har man flyttet nogle af sine sparepenge, dem har man så flyttet i eksil i Vesten. Det er det, der sker.
Ja. Altså det kan jo også være, for eksempel, det er jo ikke kun russere, faktisk, det er også i det hele taget det tidligere Sovjetunionen, ikke? Kazakhstan, for eksempel.
Oliepenge.
Ja, og hvad hedder han? Nu kan jeg ikke huske, han hedder præsidenten for Kazakhstan. Omarov?
Sikkert. Kazakhstan?
Ja, okay, det er lige meget, men i hvert fald hans...
Azarbayev, tror jeg, han hedder, har han i hvert fald hede på et tidspunkt.
Det. Ja. Hans svigersøn bor nemlig i Wien og har været retsforfulgt her i flere år på grund af nogle mærkelige og dubiose
penge. Men når du nævner, altså det nærmest en irritation over, at russere investerer her og gør tingene døde, de bruger dem ikke, det er bare spekulation, men er du også bange for, at det, at russerne er talstærkt til stede økonomisk, også bliver den dårlige smags indtog i en meget smuk by?
Så har den dårlige smag allerede holdt sit indtog, fordi hvis du går igennem første Betirk, altså den indre by, så er der nogle gader, hvor der ligger de her enormt kedelige, vanvittige dyre luksusforretninger, og de er kun indrettet med henblik på den slags mennesker. Altså kun indrettet på, med indblik på de her ustyrligt rige, primært russere, altså også til dels kinesere og hvide russere, araber, der er rigtig mange af om sommeren. Det interessante er jo, at Wien er jo sådan set blevet opdaget af den arabiske halvø som feriedestination. Det vil sige, når det bliver alt for varmt der i Katar og Saudi-Arabien, så kommer de hertil. Og så er de her en måned eller sådan noget.
Og bruger en masse dejlige penge, oliepenge.
Ja, altså de bruger rigtig mange penge, ikke? Og indlogerer sig på hotellerne. Man har jo det samme problem, eller problemer, det er jo ikke, det er jo selvfølgelig en dejlig berigelse, at i byen Selamsee, den har på et eller andet tidspunkt været nævnt i nogle arabiske medier som det perfekte sted at holde ferie, fordi det tit regner. Og derfor har du om sommeren utrolig mange araber i Selamsee, og der falder det simpelthen mere i øjnene, fordi de kommer med deres heste.
Nu er vi så nået til tredje stop på vores tur i førerens fodspor rundt i Wien. Og det er ikke noget uvæsentligt sted, vi sidder.
Vi sidder på Hotel Imperial, som er byens mest eksklusive femstjernede hotel. Indviet i 1873 af selveste kejser Franz Josef. Som også spiller en rolle, kan man sige, for Adolf Hitler, fordi han har arbejdet her som daglejer i en kort periode før 1913, hvor han jo emigrerer til München. Og han kommer tilbage i 1938 i forbindelse med tyskernes, eller nazisternes indmarch i Østrig, det man kalder for Anschluss. Og der bor han her på hotellet og får selvfølgelig den bedste suite. Sidenhen kan man sige, så er der jo så både andre notabiliteter, blandt andet Benito Mussolini, efter han blev reddet, jo den anden østrigsk officer, nemlig SS Otto Skorzeny, som reddede ham fra fangenskab. Det var så i 1943, han boede her også. Dronning Elisabeth har boet her, kejseren af Japan for nylig, relativt nylig. Og så har Simon Wiesenthal, som jo var østrigsk-jødisk og holocaust-overlever.
Nazi-jægeren,
som jo drev holocaust-centret her i Wien. Han mente, det skulle ligge i Wien, fordi det var her. Og nogen sagde jo til ham, at hvorfor vil du lægge det i Wien? Det var der, hvor det var dem, der havde jøderne allermest. Ja, lidt op, sagde han. Netop derfor skal Wiesenthal-centret ligge her. Og han holdt sin 90-års fødselsdag tilbage i 1998. Og der lavede han der var en stor dinner party, kosher dinner party. Og der sagde han så ordene, ja, nazisterne er ikke mere, men her er vi, synger og danser og glæder sig selvfølgelig over det. Så det her hotel spiller selvfølgelig en stor rolle i byens historie, og har selvfølgelig også spillet en rolle for Adolf Hitler. Lytter til Cordua og Steno i Øst- og Centraleuropa. Vi er stadigvæk her i Østrig, nogle minutter endnu, inden vi begiver os mod Slovakiet, hvor Danmark ikke længere har en ambassade. De interesser, vi har i Slovakiet, ja, de styres nu her fra ambassaden i Wien, hvor vi til gengæld har haft en meget lang diplomatisk repræsentation. I Slotte Plæsner, du er jo ambassadør for Danmark her i Østrig. Vi har haft forbindelser, diplomatiske forbindelser til Østrig i rigtig mange år. Hvor lang tid har vi egentlig haft ambassade i Wien?
Ja, altså hvis vi skal sige, hvad der er forsvaret til en ambassade, hvad vi har haft af relationer, så er det faktisk siden afslutningen på 30-årskrigen med den vestfalske fred i 1648. Der har vi faktisk siden dengang haft med korte afbrydelser en fast repræsentant gesandt, og fra 1960 kommer de så til at hedde ambassadør. Så det er et ganske langt forhold, vi har diplomatisk til.
Kan man sige, at vi har haft varmeforbindelser stort set altid, altså, eller hvad? Eller har vi har været i krig med dem i 1864 selvfølgelig?
Det har vi.
Det sidste Danmarks sidste vundne søslag var jo i 1864, da den danske flåde stolt klaskede Østrigerne, og Østrig, det er jo ikke nogen stor søfartsnation af geografiske årsager.
Men det holder de altså ikke op mod os. Jeg tror, de mest tænker på i dag, at Danmark er... Østrigerne ser Danmark som et foregangsland på rigtig mange områder, på social udvikling, på lykke. Altså, det er jo noget, der virkelig også bliver bemærket, at vi er verdens lykkeligste folk, at vi er grønne, at vi er moderne. Det er sådan, som de siger.
Og du har jo selv sit bidrag til at skabe det indtryk, fordi jeg har bemærket en cykel i rød og hvid farve her med Dannebro. Hvad bruger du den til?
Ja, men altså, jeg cykler jo på arbejde, som jeg også har gjort, da jeg var i Udenrigsministeriet i København. Og så valgte jeg også at cykle til den østrigske præsidents nytårskur på vores røde tjenestecykler, og det er jo ikke sådan noget stort for en dansker, men det var det altså her, så det gav lidt efterklang. Og hvorfor gør vi det? Jamen det er jo selvfølgelig fordi, at det er jo dem, vi er. Vi er jo en cyklende nation, det ligger i vores kultur, i vores DNA. Og så er det jo også et udtryk for, at Danmark gerne vil prøve at fremme en mere grøn verden, som kan bekæmpe klima.
Der, så i rækken af Cortesia og Mercedes, så der kørte du på din tohjulede cykel sammen?
Ja.
Der vil jeg så sige, at den røde og hvide cykel, den danske farve, den falder jo godt ind. Altså, der er lige så meget rødt og hvidt her i Østrig. De har bare en trikoloren med kun en rød. Der er to røde og en hvid stribe, ikke? Så det kunne lige så godt være et østrisk cykel.
Det er nemlig rigtigt, fordi sidst, det var første gang i begyndelsen af 14, jeg gjorde det. Så gjorde vi det igen her i år, i 16. Og der kommer så den nationale Østrigs TV, altså det, der svarer til vores, ja, Danmarks Radio, undskyld, Radio 24-7. Men de siger så, at de ser vores officielle cykler. Nej, de østrigske farver. Okay. Men det er fint, det passer så godt sammen.
Liselotte Plesner, i din store portefølje af ting, som du skal holde styr på her fra ambassaden i Wien, Østrig, så er du sådan set også ambassadør for nabolandet Slovakiet, hvor hovedstaden Bratislava er jo ikke længere særlig langt herfra fra Wien, hvor vi sidder lige netop nu. Vi har indtil for ganske kort tid siden haft en ambassade i Bratislava, der har vi så ikke mere, men det er jo et land, du følger. Hvad, når du kigger på Slovakiet, som jo også fører en meget kontant politik i forhold til flygtninge. Hvad er det, du har bidt mærke i, når du kigger på det land og følger det land?
Ja, i forhold til forholdet mellem Danmark og Slovakiet, så er det noget, som slovakkerne altid fremhæver. Jamen, vi er jo lige store, og vi har lige mange mennesker. Og vi har faktisk også et ret godt samarbejde på det økonomiske område. Der er en masse danske virksomheder, der har etableret sig, som giver rigtig mange arbejdspladser til slovakkerne. Der er et lidt sjovt tal. Det er nemlig, at af al svineproduktion i Slovakiet, der er det 40%, der er ejet af danskere. Så det er jo sådan noget, der også altid bliver fremhævet i samtalerne. Men så skal man også tænke på, at Slovakiet er jo et nyt land. Så de har sådan et andet forhold til deres stat og til deres identitet. Så jeg tror, det har betydet rigtig meget for dem, at dronningen aflagde statsbesøg meget kort tid efter, at de blev selvstændige i 93. Og de har så siden været i Danmark, den slovakiske præsident, på statsbesøg. Men det er sådan noget, de husker. Og der tror jeg nogle gange, at vi i vores gamle Danmark, hvor vi siger, at det er verdens ældste kongerige, at vi går ikke så meget op i sådan nogle ting, men det er virkelig vigtigt for dem. Så vil sige, et rigtig godt forhold til Slovakiet, som er et land i vækst. De er faktisk, det er jo fattigt i forhold til Danmark, men de er faktisk gode vækstrater. Så har de lige fået en ny regering med fire partier, og selvfølgelig har man også bemærket der, at der var ligesom et skridt til højre. Det, der er vigtigt for os lige nu, det er jo, at Slovakiet skal for første gang have formandskab for EU per 1. juli. Og det betyder rigtig meget for dem, at de kan gennemføre det godt, så de har lagt kræfter i. Og,
Hvordan kan man, altså hvad kan man have forventninger til et land, der skal have formandskabet i EU, som har en premierminister, som udtaler, at nærmest personligt sørger for, at der aldrig nogensinde kommer en shawarma-bar i Slovakiet. Altså her muslimer er ikke velkomne. Altså det er imod alt, hvad EU står og siger sådan noget.
Ja, altså, det har været en meget klar udmelding for Slovakiet, at de vil ikke deltage i de der kvotesystemer, som EU beslutter, og man vil også gå til domstolen hvis med det. Altså, det, som der presser Slovakiet, tror jeg, hvor de har en meget stor integrationsudfordring, det er en meget stor gruppe af romaer, som det har været svært for dem at integrere dem på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. Hvad kan man så forvente som formandskab? Jamen der kan man forvente, at de vil være præcis lige så professionelle som mange andre, især små lande, når de overtager formandskabet. At man forstår, nu er man formand, og nu skal man få alle 28 til at levere resultater på det, som er EU's dagsorden nu. Og det tror jeg faktisk, at slovakkerne vil være rigtig dygtige.
Men samtidig er de jo bannerfører for den modstandslomme mod EU's samlede flygtningepolitik, altså det, der hedder Visegrad-landene. Det er Slovakiet, det er Polen, det er Ungarn og Tjekkiet. Og de vil bare ikke være med til noget som helst.
Men det er jo ikke den rolle, de har, når de er formandskab for EU.
Nå, kan man have begge dele på
EU? Ja, det kan man sagtens, okay. For det er jo to helt forskellige roller. Og det har vi set rigtig mange gange, at især de mindre lande er gode til at bare være formandskab, og lade være med at presse deres nationale prioriteter ind i formandskabet. Så jeg har en forventning til en meget, meget professionelt slubber. Hvad vi har kunne følge forberedelserne herfra, der bliver der virkelig sat kræfter på at ind på, at det her det skal fungere godt. Så sådan ud for processmæssigt, der tror jeg, det kommer til at køre det rigtig godt.
Nu befinder vi os så en times sejltur ned ad Donaufloden fra Wien og er kommet til Slovakiets hovedstad Bratislava. Og her sidder vi så sammen med Per Nyholm, som en hel del mennesker nok vil kende, både stemmen fra mange på radioprogrammer. Men Per Nyholm har primært, i hvert fald de sidste 20 år, været central- og østeuropa-korrespondent, skribent og kommentator og forfatter og bosiddende i Wien. Og det er dig, der har taget os med til Bratislava, og for os er det jo sådan set ret interessant at komme til det her sted, som vi jo ikke hører ret meget om i de danske medier, men det gør vi så en gang imellem, fordi at den her siddende premierminister, Robert Fico, er jo en af de her meget markante politiske ledere i de fire lande, der hedder Visegrad-landene, som er Polen, Slovakiet, Ungarn og Tjekkiet, og som man i en EU-sammenhæng jo faktisk godt kan kalde sådan de fire uartige nye medlemmer af foreningen, fordi de melder klart ud, og med Robert Fico i spidsen siger, at han nærmest personligt vil sørge for, at her kommer der aldrig en muslim til at få nogen som helst meningsfuld tilværelse. Og vi har ikke været ret længe med, men det er i hvert fald ikke shawarma-bar, der præger bybilledet her. Hvad er det, der foregår? Altså, han er jo faktisk en rimelig populær mand blandt sit folk.
Vi sidder i Centraleuropa. Og vi sidder i en meget centraleuropæisk by. Centraleuropa adskiller sig væsentligt både fra Østeuropa og fra Centraleuropa. Fra Vesteuropa. Man har en meget kompliceret historie. Og ikke mindst i Slovakiet har man en historie, der er præget af, at man først for ganske nylig har fået sin egen selvstændige og uafhængige stat. Man har været vant til at få ordre først fra Ungarn, som man var underlagt inden for det østrig-ungarske dobbeltmonarki frem til udgangen af Første Verdenskrig. Derefter fra Tjekkiet, som man på det nærmeste, jeg vil ikke sige, man blev tvunget ind i en forbundsstat, der hed Tjekkoslovakiet. Men det var nu det, der blev resultatet af Første Verdenskrig for slovakernes vedkommende. Så de har følt sig undertrykt, udelukket, forfordelt gennem meget lang tid. Og selv da de efter foråret i Prag i 1968, hvor du altså Dubček kom til, og hvor Havel, præsident Havel kom til.
Socialisme med et menneskeligt ansigt, som det blev solgt og så. Ja.
Da sad slovakerne lidt på bagpåret. Og først derefter, da russerne intervenerede i Prag, kom slovakerne selv. Men det, de leverede, var jo ikke særlig opmuntrende. Det var Husaks diktatur.
Som var den præsidenten for Slovakiet.
Ja. Og som bidrog til dette, at Tjekkoslovakiet ikke kunne hænge sammen. Og derfor opløstes for anden gang i øvrigt ved først givende lejlighed efter kommunismens, skal vi sige, opløsning i 1989. Så har man siden forsøgt, jeg synes med udmærket held og med mange gode resultater, at skabe en demokratisk republik. Den er ikke helt, skal vi sige, efter en vesteuropæisk og en dansk smag, men der er et demokrati. Der er folkevalgte politikere, der er frihed til at rejse, til at arbejde, til at læse og til at tænke og til at skrive og sige, hvad man har lyst til. Men man stiller sig lidt forskrækket i forhold til dette, at nu kunne der muligvis komme endnu en invasion. Og det er ikke blevet bedre af, at man fra Bruxelles side har sagt, at Visegrad-landene skal også modtage deres kvote af flygtninge. Jeg mener, de skal modtage dem. Jeg mener ikke, at der kan være en situation, hvor nogle lande i EU kan sige, at vi påtager os ingen forpligtelser, men vi modtager gerne pengene. Det må holde op. Men det kræver måske en lidt... Det kræver måske en lidt mere, hvad skal vi sige, en lidt mere, en lidt større forståelse for, hvad det her land er, hvad disse lande er. Jeg er ikke så bekymret, skal vi sige. Altså, jeg er meget, meget skuffet over, hvad der for eksempel foregår i Polen. Fordi jeg anser Polen for et rigtigt og stolt og historisk land. Der burde man være i stand til at reagere flottere. Men jeg kan meget godt forstå, at i et lille land, der altid har været klemt som Slovakiet, der er man meget nervøs ved det. Men vi skal så også lige til lægge. I disse lande er der en populistisk og en demagogisk tradition. Og denne tradition udnyttes for tiden groft af magthaverne i de fire lande.
Men er det ikke også, altså, når premierministeren går ud og siger sådan nogle ting, så må man sige, at det han siger der, det er jo et synspunkt og en udtalelse, som jo da, hvad skal man sige, i store dele af Danmark, jo faktisk er ikke officielt, men er stor forståelse for, fordi netop de her lande siger, at vi har fået vores frihed for så relativt kort tid siden, og synes vi selv, jer vesteuropæiske lande, at det går virkelig godt med integrationen af de muslimske mindretal? Er det vi skal bruge vores frihed til, at jeg forstår det da godt. Men det er bare ikke pænt at sige det.
Jeg synes, du har et vigtigt punkt. Og nu beskæftiger jeg mig jo ikke blot med Centraleuropa. Jeg skriver faktisk også meget gerne i min faste avis Jyllandsposten hver søndag om Danmark og danske tilstande. Og jeg mener, at den danske optræden i dette spørgsmål er skamfuld. Danmark er en sikkert etableret nation og stat gennem 1000 år. Vi behøver ikke at frygte, at der kommer 1 eller 2% flygtninge ind i Danmark. Det ryster ikke nationalstaten
i
Danmark.
Nej, men det er jo, altså, men det er jo en erkendelse i de mange vesteuropæiske lande, at vi har haft 30-40 års fuldstændig mislykket integration af folk med mellemøstlig baggrund.
Det er muligvis
rigtigt. Det er jo gået fint med Ungarn, der kom i 56 med bådflygtninge fra Vietnam og alt det der.
Men det er nok rigtigt. Altså, de arabiske indvandrere og flygtninge fremmede er også fordi, de kommer fra en meget anderledes kultur, vanskelige at integrere. Og spørgsmålet er måske, skal de integreres? Måske skulle man bare sige, nå ja, men altså, de er i Danmark. De behøver ikke at være danskere i andre henseender, end at de skal være lovlydige. Og om de går klædt på den ene eller den anden måde, det er jo egentlig underordnet. Altså, det er en form for illiberalitet, som jeg finder er skamfuld. Og jeg vil tro, at hvis man stillede sig lidt anderledes i Danmark, og man sagde, okay, det tager måske en generation eller to, og de skal ikke tvinges nu og her. Og slet ikke flygtninge, der jo har ofte skrækkelige oplevelser bag sig ødelagt, ankommer til Danmark, ødelagt på sjæl og lægeme. Altså, der må lidt tålmodighed til. Og vi skal ikke bare kræve, at i overmorgen skal alle, altså ligesom være som alle andre danskere. Vi har plads til mere end det.
Men det her, som Bratislava og Slovakiet, hvis vi vender tilbage til det, et lille nyt land, men som har eksisteret i et multikulturelt sammenrend i mange, mange århundreder. Også fra, den store mellemøstlige indvandring, den har ikke sat sine spor her. Man kan leve med hinanden på 14 forskellige sprog, bare arabisk, ikke i dag, ikke?
Bratislava er en by, der engang hed Pressburg og var forfyldt med tyskere. Så har det været en by, der har været ungarsk domineret. Den ungarske konge, som ofte var som var den tyske kejser, østrigske kejser, meget vigtigt at understrege, skulle krones her i byen som ungarsk konge.
Som
Bratislava eller Pressburg, som blev hed på et tidspunkt.
Pozsony på ungarsk.
Pozsony på ungarsk, ja. Så det er jo en by, og den ligger jo ikke... Hvor langt er vi fra Wien nu?
70 kilometer.
Hvor langt er vi fra Budapest?
Ah, vel, det dobbelte, det har jeg ikke styr på.
150-200 kilometer.
Så det er en by, der ligger meget tæt på her. Den ligger meget centralt. Altså det er i højere grad næsten nogen anden centraleuropæisk by. Central Europa. Og du har fuldstændig ret, når du nævner dette med, at den østrigske kejser bliver her kronet som ungarsk konge. Altså Slovakiet tilhørte jo Ungarn, var en del af Ungarn og var kendt som Øvre Ungarn. Og først efter Første Verdenskrig får vi altså staten Slovakiet, eller landet Slovakiet, der udgør en del af staten Tjekoslovakiet. Der er denne usikkerhed i Centraleuropa, og altså man kunne tage igen Bratislava som et interessant eksempel på, hvorfor har vi denne usikkerhed? Hvad er det, der skal ske med os? Hvis du er født i et hus her i Bratislava, og nu er måske 90-95 år gammel, og du har altid boet i dette hus, lidt i forhold til definitionerne, så har du boet i måske 4, 5 eller 6 lande. Og det er jo, altså, det kan man jo ikke forestille sig i Danmark.
Nej, det er svært.
Men det er nu ikke det, som er tilfældet her. Og derfor er man altså sådan meget, jeg vil ikke sige angst på den måde, som jeg mener, mange danskere er angste over for det, man kalder flygtningekrisen. Og jeg hellere vil tale om en flygtningestrøm. Men man ved, at de politiske tilstande kan meget hurtigt ændre sig. Og det er muligvis noget af det, der nu langsomt begynder at få et andet ansigt i forbindelse med EU og Europas lidt usikre, men dog fremadskridende forening. Vi finder stabilitet, vi finder sammen, der er en ramme, hvor vi kan leve vores eget liv, vores eget demokratiske liv. Det er ikke, at vi som tidligere bliver kostet rundt med, for eksempel af Sovjetunionen via Prag ned til her, eller af de habsburgske østrigere via Budapest.
Men Slovakiet har jo oplevet en opblomstring økonomisk. Det er et bilproducerende land. Altså, der er virkelig mange tyske og i øvrigt også andre europæiske og koreanske bilfabrikker, som ligger deres investeringer her i landet. Og det er blevet sådan en bilproducerende hop, tror jeg, man kalder det. Og det har vel også fået økonomien til at blomstre, når vi går her i Bratislava, kan vi jo se, det er en by, der er fuldstændig pusset op. Torben Steno har været her for 20 år siden og kunne dårligt nok genkende det. Og vi kan jo se, at der sker jo virkelig noget her i byen. Det er et by fremgang. Det må Slovakiet jo også opleve. De har nogle fine vækstrater. De er i øvrigt mere integreret i EU, end vi i Danmark selvfølgelig er. De har euro her. Det har de ikke i den tjekkiske republik. Der kører de stadig med tjekkiske kroner. Og de skal overtage nu EU-formandskabet 1. juli. Og alligevel, så kan man sige, at i flygtningekrisen, der har de jo virkelig stået på et radikalt synspunkt, faktisk sammen med Ungarns ministerpræsident Viktor Orbán. Der har de jo taget et meget, meget radikalt synspunkt i den her sag. Så er de på vej væk fra Europa igen, tror du, eller hvad?
Nej, det tror jeg slet ikke. Og jeg tror, du har fuldstændig ret i dine overvejelser omkring, hvordan dette land har haft fremdrift. Det skal dog så siges, at Bratislava er naturligvis i nogen grad en undtagelse. Hvis man så ud østpå, så tager det sig anderledes ud.
Lever man lidt af, at man lidt er en forstadsby til en civil virkelighed?
Det gør man i høj grad. Og stemningen i Bratislava ville normalt være, synes jeg, kosmopolitisk, åben og forstående. Men kommer du ud på landet, så begynder det at ændre sig. Det er ikke væsentligt forskelligt fra, hvad det er i for eksempel Budapest.
Det er ikke Fidesz. De har jo et ret markant højreparti, som også er uniformeret i Ungarn. Ja. Sådan noget lignende har man også her.
Jeg er ikke opmærksom på, at der skulle være uniformerede, skal vi sige, foreninger, der trækker op. Men jeg vil bestemt ikke udelukke, at det eksisterer ude i de mindre byer. Det kan sagtens forekomme. Og der har vi altså at gøre med den der lidt provincielle usikkerhed, som jeg jo også ser, som I formentlig også ser, i den danske provins. Hvorimod den massive afvisning af fremmede den ligger ude i provinsen. Den ligger ikke rigtig inde i de store byer.
Men jeg tænker bare, når man kommer ud i de der provinser. Altså, jeg siger, at Slovakiet skal nu overtage formandskabet i EU, og det er, og Slovakiet har, vi kan bare se de glimrende motorveje, vi kører fra Østrig ind i landet, så de har allerede meget tydeligt nyt godt af EU-penge. Men så er der lige det her flygtningsspørgsmål, der står de andre, men på alle andre områder, der er de jo meget mere europæiske end tjekkerne her, ikke?
Ja, det tror
så tjekkerne jeg, er jo sådan nogen, der næsten som Danmark prøver sådan hele tiden at finde et hår i suppen.
Men det tror jeg, du har ret i. Tjekkerne er meget skeptiske, og her er man sådan set meget godt tilfreds med, at man er kommet væk fra, skal vi sige, østrig-ungarsk undertrykkelse, tjekkisk-russisk undertrykkelse, og nu kan lade sig beskytte af at finde fred inden for en større europæisk ramme. Og det er jo også forklaringen på, at man uden problemer er gået over til at have euroen, hvilket for eksempel Danmark og Ungarn og Tjekkiet ikke er. Man har nyt godt af medlemskabet, og som du siger, altså, vi har denne her enorme biproduktion. Slovakiet er jo Europas svar på Detroit, men der er også betydelige industribyer, hvor det går rigtig dårligt. Og dem ser vi jo ikke i dag, fordi vi sidder i det solbeskinnede Bratislava, som er noget andet. Men altså, kommunistisk, russisk, sovjetisk, skal vi sige, opfører den industribyer. Der går det rigtig dårligt. Og der er der et gehør for det, som ministerpræsident Fico også siger.
Jeg vil bare lige nævne, at der findes jo i hvert fald et parti, som vil betragte som nynazistisk, der hedder Vores Slovakiet, som kom ind i parlamentet med 8% af stemmerne, og partiet har erklæret, at de vil arbejde for at etablere en privat milit, der skal beskytte landet mod kriminelle sigøjnere og blandt andet patruljere i NATO. Og det, befolkningen består antageligt omkring 9-10% romærer, foretrækker de jo sig og kalde sig selv, så det gør vi også her. Og det er jo heller ikke en hemmelighed, at alle de lande, som har romerbefolkning, Ungarn, Tjekkisk Republik og Slovakiet, og formentlig også tidligere jugoslaviske republikker, har svært ved at integrere disse mennesker i deres samfund. Man har jo faktisk taget imod flygtninge her i landet, også, og de foretrækker jo kristne, og med selv de kristne kurder, man har taget imod, har man jo faktisk været ret kritiske overfor. Så man har vel ikke, man har vel svært ved det der med at i det hele taget integrere fremmede folk. Måske fordi man har så mange af dem. Altså, landet har jo store mindretal. Ikke bare, omkring 80% af befolkningen er slovakker. 10% i store træk er romaer, og så har du stort ungarsk mindretal, og du har ukrainske, rutiniske mindretal osv. Det er vel måske på den baggrund, man reagerer, eller er det fordi, man simpelthen har kigget på de vesteuropæiske lande og set, hvordan de har problemer med at integrere de muslimske indvandrere? Det er mere det sidste, eller hvad tænker du?
Det er jeg ikke så sikker på. Jeg tror, at forskellen er, at man har ligesom vendet sig, også modstræbende, til de store mindretalsgrupper, der er. Altså, du nævner ungarerne, romærerne. Romærerne har man det jo meget, meget dårligt med. De bliver virkelig ringebehandlet i det her land og i de andre visegrad-lande. Ungarerne har man knurrende accepteret. Også fordi man er inde i EU og er nødt til at gøre.
Og nu er det jo sådan, at Ungarn er jo så del af den regeringskonstitution, der er i øjeblikket, som er en firepartis regeringskonstitution. Så de har jo direkte indflydelse.
Det har de haft gennem mange år. Men det betyder ikke, at man, skal vi sige, på gader og stræder, synes det er særlig morsomt. Det er altså denne indadvendte, provincielle nationalisme, som vi ser i Centraleuropa, som er et meget, meget gammelt fænomen, som tidligere gav sig udslag i, at man for eksempel forfulgte jøder. Og nu er så altså muslimerne tilbage i, skal vi sige, rollen som Centraleuropas jøder på en eller anden. Det er meget uhyggeligt. Det har ikke noget med Europa at gøre. Mit personlige standpunkt i det her er, samtidig med, at jeg mener, at have en vis forståelse for, hvad der foregår, kan jeg ikke sympatisere med det. Og jeg synes, man måske fra kommissionens side skulle gøre klart for centraleuropæerne. Og jeg gentager gerne, jeg har boet her i mange, mange år, jeg holder meget af dem. Men man skulle sige, I kan ikke bare få pengene fra Bruxelles. I må også tage de opgaver og pligter, som medlemskabet indebærer.
Men tror du, at der er en politiker i Slovakiet, som tør gå ud og tage det opgør med befolkningen?
Nej.
Fordi så kan han jo ikke blive valgt.
Nej. Det lader sig ikke gøre. Og derfor er det jo vigtigt, at der er, skal vi sige, journalister, intellektuelle og andre, som prøver på at sige sådan noget. Og jeg mener jo, at det er lige så vigtigt også i Danmark. Fordi vi er heller ikke specielt gode i Danmark til at integrere. Der er, nu nævnte du, det fascistiske, det småfascistiske parti, der står til 8% i meningsmålingerne. Ja. Hvad har vi af småfascister og højere ekstremister i Danmark? Det løber sandelig også ganske højt op en gang imellem. Og man er meget forsigtig i den danske debat med at gå ud og prøve på at, skal vi sige, tage et, under min betragtning, forsvarligt moralsk standpunkt i denne her sag.
Men det er jo, altså man skal sige, her er der almindelig konsensus omkring det synspunkt. Og det synspunkt, det er så i virkeligheden et, som jo så vinder flere og flere tilhængere. Og så i Østrig, i Tjekkiet, alle, altså det, på den måde er det, de har faktisk et mindre problem med det her, fordi der har ikke været en diskussion om muslimske indvandrere. Det hedder, det vil bare ikke have.
Jeg ved ikke, hvor meget eller hvor lidt der har været her. I Østrig har der været en kolossal diskussion, og den er der stadigvæk. Og den er farlig under den betragtning, at jo mere man fra, skal vi sige, demokratisk side prøver på at påvirke opinionen i retning af det, jeg igen vil kalde et forsvarligt, demokratisk og moralsk standpunkt, der er det som om stemmerne siver i retning af højere ekstremistiske og småfascistiske partier. Og det er jo noget, vi skal være meget opmærksom på, også i Vesteuropa. Altså, hvad er det, der egentlig foregår? Jeg går selvfølgelig fuldstændig ind for, at vi skal have sikre ydre grænser. Men det må så samtidig betyde, at al den der snak om indre grænser falder væk. Ellers tjener det jo ikke noget for.
Vi vil gå rundt her i Bratislava, som jo i dag, jeg vil sige, tager os ud for en meget charmerende side. Fortrinsvis, vi har også mødt et par fordrukne englænder, der holder fest. De kan altid kendes på meget fremtrædende, farvestrålende tatoveringer, og meget rødmus.
Meget blege hud.
Meget blege hud. Og højt råbende. Og, ja. Og der tilbydes jo verdens danske danserinder på almindelige barer og så videre.
Ja.
Så det er Slovakiet, eller også Bratislava, er også en festby, hvor, hvad skal man sige, unge mænd fra Storbritannien kan tage afsted en weekend og feste løs. Og det er vel også blevet en del af den her bys image, som sådan en...
Nej, det er ikke så galt. Det er værre oppe i Prag.
Per Nyholm, tak fordi du tog os med til Bratislava. Nu er vi så nået til fjerde stop på spadsereturen i Førens fodspor, og det er faktisk lidt af en tilsnigelse, fordi der er ingen, der ved, om Føren nogensinde har gået her, og ved da slet ikke, om han har stået her på den her adresse. Men der er en grund til, at vi er gået herhen, Kortøj.
Ja, vi står på Schönbrunner Schlossstraße nummer 30 i Wien, og vi kigger op på en plakette i relief med J.W. Stalin, Josef Vissarionovich Stalin. Og plakaten står, at i dette hus boede i januar 1913 J.W. Stalin, hvor han skrev det betydelige værk Marxismen og de nationale spørgsmål. Og Stalin har altså, som sagt, boet her, og nedenunder er der en tavle yderligere, der ligesom forklarer om stalinismens ofre.
Og når vi er her, så er det fordi, det ligger faktisk meget tæt på det næste stop.
Som er Schönbrunn.
Så er vi ved at være i gang med de sidste skridt på turen rundt i Wien i Førerens fodspor.
Og vi er taget til slottet Schönbrunn. Vi går her i Slotsparken. Og det gør jeg fordi, at... Vi har jo lige været ved Stalin, hvor Stalin boede i januar 1913, og han har spaceret her i Slotsparken. Og måske har han også mødt en anden af historiens største massemorder, nemlig Adolf Hitler. Og det har kunsthistorikeren, den tyske forfatter
Florian Illies beskrevet i sin roman Århundrede sommer om 1913. For i 1913, der forlod Adolf Hitler jo, det var så senere hen på 1913, byen Wien, som han jo foragtede, fordi at der var alt for få tyskere, der var alt for mange slaver, og så i øvrigt var han jo på flugt fra det østrig-ungarske militær, som havde ham indkaldt som soldat. Han foragtede Wien, han brød sig ikke om Wien, og hans planer med Wien var i øvrigt at gøre det til en ubetydelig provinshovedstad i det, en provinsby i det tyske genforenede rige med Østrig efter Anschluss 1938. Men Florian Illies, han forestiller sig, da han beskriver januar 1913, hvad der kunne være sket her i Slotsparken på Schönbrunn. 4 uger bliver Stalin i Wien. Han kommer aldrig mere til at forlade Rusland, så længe den næste større udlandsrejse fører ham 30 år senere til Teheran. Til den tid hedder han samtalepartner Churchill og Roosevelt. Stalin forlader sjælden sit hemmelige skjulested hos familien Trojanovski i Schönbrunn og Slotstraße 30. Han er fuldkommen opslugt af arbejdet på sin artikel Marxismen og det nationale spørgsmål, en opgave Lenin har stillet ham. Kun af og til tidligt om eftermiddagen går han en tur i Schönbrunn slottets nærliggende park, der ligger kold og velplejet i januar sne. En gang om dagen er der et øjebliks ophidselse, når kejser Franz Josef forlader slottet og med sin vogn kører ind til Hofburg for at regere. Utroligt er Franz Josef nu i 56 år siden 1848 har været ved magten. Han har aldrig kommet over sin elskede Sissis død. Der hænger stadig et portræt af hende i fuld størrelse over hans skrivebord. Den foroverbøjede oldingemonark går et par skridt hen til den mørkegrønne vogn. Hans ånde efterlader en lille sky i den kolde luft. Så lukker en livretklædt, tjener døren til vognen, og hestene traver afsted gennem sneen. Så igen stilhed. Stalin går igennem parken i dybe tanker. Det er allerede halvmørkt. Der kommer en anden spacerende parkgæst ham i møde. 23 år gammel. En mislykket maler, som akademiet ikke har ville optage, og som nu slår tiden ihjel i mændenes hjem i Meldemannstrasse. Han venter ligesom Stalin på sin store chance. Hans navn er Adolf Hitler. Måske hilste de to, om hvem deres bekendte fra denne tid fortalte, at de begge holdt af at spacere i parken ved Schönbrunn. En enkelt gang høfligt på hinanden, og løftede på hatten, mens de trak hver deres linje gennem den uendelige park. Ekstremernes tidsalder, det skrækkelige 20. århundrede, begynder en januar eftermiddag i året 1913 i Wien. Resten er tavshed. Selv da Hitler og Stalin i 1939 indgik deres skæbnesvangre pagt, mødte de ikke hinanden. De var altså aldrig tættere på hinanden end på en af disse bitterkolde januar eftermiddage i parken ved Schönbrunn slottet.
Kortu er Steno i Centraleuropa er meget tæt på at være forbi, men der er lige en enkelt politisk bemærkelsesværdig ting med det besøg, vi har aflagt her, som jeg synes, jeg har glædet mig meget voldsomt over. Og det er, at begge lande passer virkelig godt på den her, man godt kan tillade sig at kalde, selskabskulturelle arv. Selskabslivet, det er noget meget centralt i Wien. Og på det punkt, der er man meget langt bagud for det øvrige Europa, når det gælder kriminalisering af selskabslivet. På de fleste caféer og barer, der er rygerne stadig velkomne, og mange steder så har man indrettet det sådan, at man kan være både ikke-ryger og ryger sammen, uden at genere hinanden. Der er vi jo kommet meget, meget længere i Danmark.
Ja, det kan man sige. Nå, men herfra lufthavnen i Wien, hvor vi jo sidder tæt på rulletrappen, der vil jeg sådan knytte mig nogle bemærkninger til, at jeg har bidt mærke i, hvor det er meget slående, hvor ens debatten i Østrig er om flygtninge og deres integration i her i landet. Når vi sådan sammenligner med den debat, vi har haft og fører derhjemme. Altså, der er måske den forskel, at landet har haft den her fortid med blandt andet nazismen, men også haft en fortid, hvor man har taget imod rigtig mange flygtninge. Altså, man har set sig som et kommunistisk land, hvor der er åbenhed og så videre. Faktisk lidt i stil med den holdning, vi har set i Tyskland. Men forskellen er måske også den, at vi i 20 år har haft den debat i Danmark, og måske jo sådan med tiden har ændret, vi har strammet flygtningelovgivningen. Det gør Østrig sådan set nærmest som et U-turn, lidt som vi har set, eller faktisk som vi har set i Sverige. Og nu stiller de sig i spidsen for en række central
østeuropæiske lande, også Balkanlande, som simpelthen har lukket grænsen sydpå, så der ikke kommer nogen sydfra, og de er i gang med at lukke til Italien også. Altså, og det giver Østrig den her centrale rolle i en verden, hvor EU jo har haft enormt svært ved at agere med hensyn til en fælles politik. Og der ser vi, det er i høj grad Østrigs indsats, der gør, at vi i lige øjeblikket i hvert fald, mens vi sender her, jo ikke ser så mange flygtninge i Danmark, som vi jo så for ikke så mange måneder siden.
Det var alt for denne gang. Vi er tilbage igen næste torsdag i Levende Live.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.